Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Dažādu iežu un minerālu mums apkārt nu dienu netrūks, taču retais no tiem var tikt saukts par dārgakmeni. Ar ko dārgakmeņi atšķirs no citiem akmeņiem, kā tie veidojas un kas ir rotakmeņi, ko rūpīgi meklētāji var atrast arī Latvijā, par to visu šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par kādu citu juvelierus interesējošu elementu, ko radzījusi dzīvā daba. Kurš gan no mums staigājot gar jūras krastu nebūs ilgojies atrast dzintara graudus? Tieši tāpat gadsimtiem ilgi vilinājums ieraudzīt kaut ko mirdzošu un vērtīgu bijis upēs un ezeros, kur mīt pērles sargājošās gliemens. Tomēr, zinot reālo situāciju, izskatās, ka šie stāsti pamazām kļūst par vēsturi, jo arī pērles un to saimnieces gliemenes aizvien vairāk attiecināms uz aizgājušiem laikiem. Vai Latvijā no kādas upes vēl varēsim izcelt spožu pērli, to noskaidro devās mana kolēģa Mariona Baltkalne.
Tiemžēl mums Latvijā vairs pērles nav atrodamas. Tas statistiski vairs nav iespējams, jo pērļu gliemeņu mums ir tik maz palicis, ka varbūtība, ka kādā no tām dabiski izveidojas pērle, ir pielīdzināma nullei.
Ar šādu visai skarbu statistiku savu stāstu iesāk Latvijas dabas pētnieku biedrības valdes priekšsēdētājs malakologs Edgars Drejers. Malakoloģijas kā zooloģijas apakšnozares galvenais izpētes objekts ir gliemi, un pie tiem pieskaitāmas arī pērļu gliemenes, kurās daudzi rotu kārotāji centušies un joprojām cenšas atrast pērles. Taču atsaucoties Edgara Drejera teiktajam, Latvijā tas nav iespējams, un kādēļ tas tā noticis, pēc mirkļa noskaidrosim, bet vispirms jāsaprot, vai pērļu gliemenes ir vienīgie dzīvie organismi, kas spējīgi radīt pērles.
Pērles veidojas arī citos gliemjos, visbiežāk gliemenēs var veidoties arī gliemežos. Pērles, kuras ir izmantotas juvelieru izstrādājumi izgatavošanā, tās mums Latvijā pamatā ir iegūtas no Ziemeļu upes pērlenes, bet ir iegūtas arī no perlamutrenēm. Jo vēsturisko savotos ir rakstīts, ka pērles ir zvejotas gan upēs, gan ezeros. Pērļu gliemene ezeros nedzīvo, tur ir tikai perlamutrenes. Un tad mums ir trīs perlamutreņu sugas. Slaidā perlamutrene, ķīļveida perlamutrene un biezā perlamutrene.
Pērļu gliemene, tas ir patiešām tāds zinātniskais apzīmējums, vai tas ir pašu cilvēku radīts, jo jūs minējāt, ka ir tā Ziemeļu upes pērlene.
Ziemeļu upes pērlene, tas ir tas pilnais nosaukums pērļu gliemenēm. Pērļu gliemenes, tas ir tas nosaukums, ko par šo sugu lieto vienkāršākā saruna valodā cilvēkiem vienam ar otru runājot.
Tad kā veidojas pati pērle? Un es saprotu, arī ne visās pērļu gliemenēs mēs atradīsim pērli.
Veidojas pērle tādā veidā, ka gliemens mantijas dobumā vai arī gliemeža mantijas dobumā nokļūst kāds svešķermenis no ārējās vides. Tas var būt smilšu grauds, tas var būt kāds augsts stiebriņš, kas ir ūdens masā skalojas un ieskalojas iekšā un nokļūst tur, kur viņam nevajadzētu atrasties, vai kāds cits priekšmets. Tā kā tas rada kairinājumu gliemenei un nepatīkamas sajūtas, tad, lai šīs nepatīkamās sajūtas mazinātu, šis svešķermenis apaug ar perlamutru. Un jo ilgāk tas gliemens ķermeni kairina un ilgāk atrodas iekšā šai mantijas dobumā, jo lielāk izaug pērli.
Tad varbūt arī daudzas gliemenes, kuras visu dzīvi nodzīvo, tā arī neradīdamas pērli. Tā
lielākā daļa gliemeņu nodzīvo neradot pērles. Tā ir nejaušība, ka tur nokļūst tas svešķermenis tajā vietā, kur ir mantijas dobums, kur viņš rada kairinājumu gliemens ķermenim un kur sāks šis process veidot pērli.
Ziemeļu upes pērlene bijusi sastopama pie mums jau kopš tiem laikiem, kad no Latvijas teritorijas atkāpies ledus. Diemžēl 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā pērļu gliemenēm sākuši veidoties ne tie labākie dzīves apstākļi, un laika gaitā nelabvēlīgo faktoru ietekme tikai pastiprinājusies. Edgars Drejers iepazīstina, cik bieži Latvijā sastopamas pērles veidojošie gliemi un kādi nosacījumi sekmējuši tieši pērļu gliemeņu populācijas samazināšanos.
Perlamutrenes mums ir bieži sastopamas visā Latvijas teritorijā. Vienīgais perlamutrenēs pērles veidojas ļoti reti, un lielākoties tās arī ir tādas, kas nav augstsvērtīgas, un līdz ar to rotu izgatavošanā parasti netiek izmantotas. Pērgliemenē savukārt ir tas, ka mums ir palicis ļoti maz pērgliemeņu, jo savā laikā pērgliemenis tika nogalināts, lai iegūtu pērles. Tas diezgan nesaudzīgi ir cilvēki izturējušies pret tām. Pēc tam padomju laikā daļai šo te atraģņu tuvumā ir bijis tas, ka tiek izcirsti meži un tiek veidotas lauksaimniecības zemes, un lauksaimniecības zemes tajā laikā diezgan intensīvi tika mēslotas, un šie te mēslojums, kas it kā lauksaimniecības zemē paredzēts, tomēr skalojās iekšā upēs, tādā veidā izraisot upju eitrofikāciju, bagātināšanos ar barības vielām, un tātad vairs nav absolūti tīrie oligotrofie ūdeņu upēs, kas ir vajadzīgs pērgļiemenē. Tas izraisījis ir to, ka arī šis skaits ir samazinājies, plus pērgliemenis ir vienīgā saldūdens gliemenis, kurām kāpur stadija ir parazitāra tikai un vienīgi lašveidīgajās zivīs. Pārējām saldūdens gliemenēm šī kāpurža stadija var parazitēt visās saldūdens zivīs. Un bagātinoties upju ūdeņiem ar barības vielām, tas vairs nav tik tīrs, lai patiktu lašveidīgajām zivīm. Tās pazūd no šīm te atranēm, kur gliemeni dzīvo. Līdz ar to gliemeni nav iespējas atstāt pēcnācējus. Vairoties vairojas, bet kāpuram nav kur iziet šo te attīstības stadiju, līdz ar to viņam nav iespējas kļūt par gliemeni. Tāpatās ir arī tas, ka šais upēs, kur ir notikusi šī eitrofikācija, virs gultnes veidojas diezgan biez dūņu slānis. Savukārt pēc parazitārās stadijas tas kāpurs ieroks ļoti dziļi gultnē, kur pakāpeniski pārvēršas par gliemeni. Savukārt dēļ dūņu slāņa tik dziļi gultnē vairs neiekļūst skābeklis no upes ūdens. Līdz ar to šiem kāpuriem nav iespējas attīstīties, jo viņi nokļūst tādā vidē, kurā nosmoka. Tāpēc mums pašreiz pērgliemenis nevar normāli atstāt pēcnācējus.
Bet cik lielā mērā tad tomēr tās vēl Latvijā ir sastopams, un mēs zinām kaut ko par kādām atradnēm vai kādu Latvijas apgabalu, kur tās būtu pieejamas?
Ziemeļu upes pērliene mums ir sastopama, ir vairākas atradnes, un tās visas atrodas Vidzemē. Visas atradnes, kurās šī suga dzīvo, ir zināmas. Tās visas ir vai nu lieguma teritorijās, vai mikroliegumu speciāli šī sugai ir veidots, taču precīzas atradnes netiek publiski minētas, tām ir noslēpums status, jo mums vēl joprojām Latvijā gadās tādi cilvēki, kas atrodot gliemens, izdomā, vot pamēģinās sameklēt pērli, jo lielākoties arī tās pašas perlamutrenes cilvēki iedomājas, ka tās ir pērlenes, un mēģina skatīties. Proti, uzšķērš gliemens un apskatās, kas tur ir iekšā, un neko neatrod. Un tad brīžiem gadās upes krastā atrast palielas kaudzes ar šādas sagraizītām gliemenēm. Savukārt ziemeļu upes pērlēm mums skaitliski ir tik maz, ka pat ja vienā vietā šāds te viens neapzinīgs indivīds uzradīsies un kaut ko paskatīsies, tad būtībā tā populācija būs iznīcināta.
Pērgliemenes dzīvo vidēji 90 gadus. Un smilšu grauda iedzīvošanos mantijā tās var piedzīvot jebkurā vecumā. Pērle pati ir svešķermenis, ja? Šai tā gliemenē tad pienāk brīdis, kad tā pati no šīs svešķermeņa dabiskā veidā atbrīvojas.
Nē, neatbrīvojas. Tas paliek viņai iekšā visu mūžu, un var gadīties, ka arī izaugot pārāk liela noved gliemeni līdz bojājai.
Bet tas, ka tās organismā iekšienē šāds ķermenis nekādā veidā neapgrūtina barošanos, vairošanos?
Barošanos un vairošanos neapgrūtina, bet diskomfortu rada. Tāpēc arī pērles, tiksim, šis te ezotēriskajā uzskatās tiek salīdzināts ar asarām. Tāpēc arī tad, ja dāvina rotas lietas, saka, ka pērles dāvināt nedrīkst. Pretī ir jādod kaut kas, kaut vai simbolisks samaks, kaut vai viena kapēka, viens cents, bet lai sanāk tas, ka tiek nopirkts, jo pērls ir ciešanu simbols.
Anses bradāja veselu pēcpusdienu pa Gaujas saklākām vietām. Uz krasta malas bija jau krietne čupa gliemežu vāku. Stunda pēc stundas bija aizgājusi, bet viņš nebija vēl nevienas pērles atradis. Saule norietēja. Viņam upē palika vēsi. Ansis izkāpa uz krasta, izbēra beidzamos gliemežus iz kulītes, kura tam ap kaklu karājās, pāršķēla apsūnojušos vākus, bet velti tas bija zvejojis. Tā savā literārajā fantāzijā pēļu zvejnieks savulaik rakstīja Jānis Poruks, un darba galvenais varonis Ansis drīzāk ir garīgu meklējumu procesā. Tomēr pēļu zvejnieks nav tikai izdomājums, jo šāda profesija pat tiešām agrāk pastāvējusi, un par to turpina Edgars Drejers.
Ir bijusi tāda profesija arī 600. Gados Zviedrijas karalis Kārlis 11. Izdeva rīkojumu par to, ka pērles tiek iegūtas galma vajadzībām, un norīkoja speciālu pērļu inspektoru, kurš drīkstēja dot atļaujas pērļu zvejai, un ar to drīkstēja nodarboties tikai un vienīgi noteikti cilvēki, kas bija, tā teikt, apgūši šo te pērļu ieguvi. Jo, lai pērgliemeni saudzētu, bija metode, ka pērļgliemeņu čaulis tiek nedaudz pavērts vaļā, apskatās, ir iekšā pērli vai nav, pērli izņem ārā, stanziņas izņem ārā no čaulis un pēc tam dzīvu gliemeni palaiž atpakaļ upē. Tad, lai to nodrošinātu, tas bija ar ļoti stingru šo te kontroli. Vēlāk arī cara laikos šī te pati kārtība tika saglabāta. Gan Zviedru karaļiem, gan caram bija pirmpirkuma tiesības un maksāja standarta maksu, kas bija tad arī šiem te pērļu zvejniekiem kā darba alga. Mums Latvijā sakarā ar to, ka tās upes ir kļuvušas eitrofas, kurās pērļgliemeni dzīvo, tad tur vairs neveidoja šīs te augstvērtīgās pērles, jo arī pašām pērļgliemenēm tās čaules iekšējā virsma vairs nav spīdīga, spoža, mirdzoša, bet ir tāda kā matēta, blāva, neizteiksmīga. Līdz ar to pat, ja veidosies pērle, arī tā pērle ar šo te virsmu būs tādu pašu blāvu, neizteiksmīgi matētu. Arī mūsdienās dabiskās pērles gandrīz nemaz neiegūst. Tas notiek atsevišķās vietās Indijas okeānā, kur nirēji nirst un meklē šīs te pērles jūras gliemenēs. Bet pārsvarā pērles mūsdienās audzē mākslīgi.
Vispār upes pērlēns gadījumā mēs runājam par šīm te baltajām pērlēm pareizi, jo ir Baltas. Vēl arī melnās pērles.
Jā, bet tās ir veidojas jūru gliemenēs un arī ārkārtīgi reti.
Par to, kādi gliemiņi spēja veidot pērles un to, cik reāli pērles atrast Latvijā, manai kolēģei Marionai Baltkalnei stāstīja Latvijas dabas pētnieku biedrības valdes priekšsēdētājs malakologs Edgars Drejers. Bet jau pēc brīža studijā saruna par dārgakmeņiem.
Zināmais nezināmajā.
Kad no Latvijas pērļu noslēpumu ir izzināta, laiks šķetināt dārgakmeņu noslēpumus. Kā tie rodas, kas nosaka to krāsu un vai rūpīgi meklētāji dārgakmeņus var atrast arī Latvijā? Lai meklētu atbildes uz šiem un arī citiem jautājumiem, ciemos šodien esam aicinājuši Latvijas Universitātes muzeja eksperti un ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātes pētniece Viju Hodereju. Labdien!
Labdien!
Nu, vispirms par tiem dārgakmeņiem runājot. Bieži tiek piesaukt arī dārgakmeņu, pusdārgakmeņu vārdi. Kas īsti ir dārgakmenis un kurā brīdī kaut kas vēl nav dārgakmenis?
Jā, ļoti interesanti. Te pie mums latviešu valodā bieži vien te ir tāda neliela terminoloģiska arī īpatnība. Jā, dārgakmeņi mums lietojam šo vārdu, un tiešām tie ir tie skaistie minerāli, kas arī sastopami dabā un lielākoties dabā, un kam ir ļoti skaistas īpašības, tad viņi ir kaut kādi īpaši, caurspīdīgi, krāsaini, varbūt reti sastopami, un tad tie būtu tā kā dārgakmeņi. Un man ļoti gribētos to otru vārdu, jūs teicāt,
pusdārakmeņi.
Man ļoti gribētos, lai latviešu valodā mēs ieviešam rotakmeņi. Jo ar ko tie atšķirs tiešām no dārgakmeņiem? Faktiski ar to, ka tie nav tik caurspīdīgi. Krāsas ir ļoti skaistas, dažādas, jā, tie minerāli, kas sastopam dabā, ir ļoti dažādas krāsas, zaļas, zilas, sarkanīgas un vēl visādas, bet tiem nav tā caurspīdīguma, tā kristāla caurspīdīguma, un tad mēs lietojam rotās, lietojam pat apdarē kaut kur, kādas suvenīru lietas veido no šādiem rotakmeņiem, un tad varētu arī teikt, ka tie ir rotakmeņi.
Tas reiz liks domāt par rotas lietām, bet, nu, kā jūs teicāt, pielietojums varbūt visāds. Un tomēr, tas, kas mums liek teikt, pusdārgakmens ir tikai tās caurspīdības dēļ, vai tomēr, nu, tā vērtība ir uz pusi mazāk tam visam?
Jā, mazliet tā varētu teikt. Protams, tie nav tie paši dārgākie minerāli, kas sastopam dabā. Un, laikam jau tas dārgums vai tā vērtība bieži vien ir atkarīga no tā, cik daudz dabā mums ir šīs vielas. Ja ir ļoti retas vielas, kas sastopamas dabā un skaistos kristālos, tad ir arī diezgan daudz tādu vielu, kas ir, nu, gandrīz vai veseli slāņi, kurus var atrast un sameklēt un iegūt. Tad jau laikam arī tas daudzums arī nosaka to tādu pasaules vērtību.
Cik daudz mums ir to minerālu, kas ir potenciāli pēc tam pārvēršami, ja tā var teikt, nu, tādos īstos dārgakmeņos?
Jā, tas jau diezgan grūts jautājums te Latvijas ģeologiem. Tas parasti diezgan jādomā, kā par to pastāstīt un ko atbildēt. Un tā mana atbilde, ja prasa, vai mums ir dārgakmeņi dabā, es vienmēr saku, jā, noteikti.
Jūs domājat tieši par Latviju, mēs
runājam. Jā, tieši par Latviju. Saku, jā, ir. Bet tad tas papildus jautājums būtu tas, cik daudz un cik lieli, vai no tiem mēs tiešām varam rotas veidot un taisīt. Par dārgakmeņiem es runāju. Tātad mums ir gan cirkoni, gan turmalīni, gan granāti, ir mazliet korunas topās. Nu, visi laikam zina, ka tiešām tie ir tie minerāli, kurus jālieto dārgās rotās. Jā, tie mums ir sastopami Latvijā, bet jāsaka, tas bans bet ir smilšu graudiņa lielumā. Jā, mums ir granātu smiltis, mums ir cirkona koncentrāti, kas pat ir bijuši pētīti, nopietni pētīti, elementi cirkonija iegūšanai, bet rotas laikam mēs no tiem nevarēsim iegūt, uztaisīt un izveidot. Tā kā, nu, lūk, mums ir.
Kāpēc mums ir tik maz, tādā, nu, it kā ir, bet tādos smilšu graudu lielumos?
Jā, nu, tas jau atkal ir no ģeoloģiskiem apstākļiem viss atkarīgs, jo tad mums jāskatās, kā rodas dārgakmeņi, kā rodas tie minerāli, no kuriem mēs izveidojam tās rotas un tos skaistos slīpētos akmeņus. Parasti ir magmatiski vai metamorfas izcelsmes. Iežos tādos, ja, magmatiskos un metamorfas izcelsmes iežos, bet pie mums Latvijā faktiski mūsu pamatieži virskārta iežos mēs atrodam galvenokārt nogulumiežus. Un ko tas atkal nozīmē? Tas nozīmē to, ka gan magmatiskie, gan metamorfie ieži kādos citos reģionos ir bijuši, nu, pārveidot, dēdējuši, sadrupināti, pārskaloti, un šis tas materiāls ir pie mums nogulsnējies. Un tad iznāk tā, ka magnetisko iežu materiāls pārgulsnēts jau ir ļoti sīks, sadrupināts, un tāpēc mēs nevaram atrast mūsu nogulumiežos tādus lielus graudus un skaistus.
Bet vai ir pamats domāt, ka mums daudz dziļākos slāņos ir kaut kas daudz, daudz lielāks un vērtīgāks? Nu, kas vienkārši ir nerentabli vispār līdz tam aizrakties?
Varbūt, jā. Šeit mums vēl ir maz pētīts, mums ir tie dziļākie slāņi, par kuriem jūs runājat. Tas ir kristāliskais pamatklintājs, kas mums ir, nu, aptuveni no 800 līdz 1000 metru dziļumā, līdzīgs kā, teiksim, Skandināvijā ir virspusē, jā, mēs redzam Skandināvijā zemes virspusē šos pašus līdzīgus iežus. Bet vai tur tieši ir dārgakmeņi, par to ir grūti teikt. Drīzāk tur ir nedaudz pētītas, ir kādas metāla rūdas un kaut kāda dzelzs rūda.
Citi derīgi izrakteņi, bet ne dārgakmeņi.
Citi, jā, par dārgakmeņiem nav bijusi tāda doma vēl, vai mēs tik dziļi un ar tādām grūtībām varbūt varētu pētīt šos te visdziļākos slaņus tieši dārgakmeņi.
Bet tomēr ir bijuši, jūs patiesi pētīs arī tos dimanta meklēšanas iespējas Latvijā, tos pavadošos elementus. Varbūt atklājiet,
jā.
Ko nozīmē vispār aizdomāties, vai Latvijā varētu būt kāds konkrēts elements un kā to meklē?
Jā, te ir ļoti interesanti par tiem minerāliem, jā, par tiem minerāliem dabā. Arī dimants ir viens no minerāliem dabā, tad oglekļus tīrais paveic, bet kristāliskais tīrais paveic, kas ir jau veidojas tiešām ļoti dziļi. Varbūt jāsāk ar tādu vēsturisku atskatu, kad dimants kā minerāls dabā veidojas mums ļoti dziļi. Tie ir 100, 300 kilometru dziļumā, un zemes virspusē nonāk tikai tad, ja mums ir kaut kādi īpaši ģeoloģiski apstākļi, tad ir tādi ieži, kas nāk no zemes dzīlēm, tiek iznesti. Nu, kimberlīti, vai mēs sakam kimberlītu, tās dietrēmas, kas
tas
veidojas.
Tas piltuvītis?
Jā, citādā vārdā, vai tīri terminoloģiski tulkojumā mums palicis šis te piltuve, bet latviski mēs sakam šo ģeoloģisko ķermeni, mēs gribētu saukt par kimberlītu dietrēmu, šādu te, jā, un tajos ķermeņos tā viela nāk no ļoti liela dziļuma, gandrīz vai no augšējās mantijas kārtas zemē, zemes garozes, ja, tā teiksim. Un tad tie dimanti tiek iznesti zemes virspusē. Vai mēs viņus gribam pētīt? Jā, mēs gribam pētīt zemes virspusē, tuvāk pie mums. Un tad mēs kā to varam darīt? Mēs to, Latvijā mēs kā pētījām, skatījāmies nogulumiežos, tajos pašos, kas varētu būt tā kā, nu, tā kā pārskalot magmatiskie vai kādi citi ieži. Un tajos pētījām, vai tajos var atrast gan dimantus, gan tos minerālus, kas ir kopā ar dimantu. Dabā jau arī ir tās likuma sakarības, kuras mēs bieži vien pētam, un minerālāgi, piemēram, pēta minerālu asociāciju. Nu, tas ir to minerālu kopu, kas ir kopā.
Draudzējās kopā minerālu,
draudzējas, jā, tā minerāla saime bieži vien, es saku, vai ģimene, kas draudzējas kopā, kas radušies vienos apstākļos. Tad ģenētiski ir vieni apstākļi, kad rodas vairāk minerāli interesanti. Un tā ir arī ar dimantiem, kam kopā veidojas vienos apstākļos. Varētu būt īpaši granātu paveidi, īpaši citu minerālu paveidi, tur ir hromdioksīds, tur ir mosanīts, tur varbūt ir vēl kāda cita špineļa minerāli tādi paveidi. Un tad mēs, kas ir biežāk sastopam, dimants jau mums ļoti rets, tāpēc jau ir tas dārgais ļoti, ļoti rets. Citi minerāli biežāk sastopam, tos varbūt varētu vieglāk atrast. Mēs tiešām esam atraduši Latvijā šos pavadoņu minerālus.
Un liekas, kur ir tie dimanti?
Un kur tad palikuši dimanti? Jā, līdz tam, taisnība sakot, šie pētījumi nav nonākuši, nezinām, bet gan Devona vecuma smiltīs un smilts iežos esam atraduši šos pavadoņu minerālus. Faktiski atraduši esam šos pavadoņu minerālus arī pie jūras nu, jūras malā, pludmalēs, bieži vien tiek saskalot šie te īpašie smagie minerāli, un tad arī tur ir atrasti.
Varētu būt tā, ka varbūt jūrā kaut kur dziļi kaut kur tur tie dimanti būtu meklējami?
Var jau būt, ka šīs kimberlīta veidojumi, šie te ieži varētu būt arī jūrā meklējami, varētu būt meklējami dziļāk zem šīs te nogulumu iežu kārtas, kas mums Latvijā, kā es teicu, ir tie simtiem metru un jā.
Tā kā ļoti dziļi iespējams kaut kur mums dimanti ir zem mūsu kājām. Varbūt. Ļoti optimistisks skats.
Prognozes jautājums.
Jā, mums šeit ir daži klausītāji jautājumi. Nu, viens te jūs piesaucāt par to Skandināviju, ka mums īstenībā tas, kas ir dziļi zem mūsu kājām, tur ir kāds priekšā. Un te raksta, Skandināvijā taču dārga, ka viņus arī atrod gana daudz, un tas ir salīdzinoši netālu, ar ko Latvija ģeoloģiski tik ļoti atšķirs, ka te to vairs praktiski nav.
Jā, man liekas, es daļēji jau atbildēju uz šādu jautājumu, bet tiešām tā ir, ka tie ieži, kas ir Skandināvai, tiešām mēs staigājam, pa tiem varam redzēt, apskatīt un diezgan viegli arī iegūt. Tie pie mums Latvijā nonāk it kā dziļāk, it kā iegrimst šie slāņi dziļāk, un jau no Igaunijas teritorijas, teiksim, tālāk uz dienvidiem, ir arvien biezāk nogulumiežu sega, kas pārklāja šos te magmatiskos iežus, metamorfos iežus, un tad iznāk, ka jā, mums ir diezgan liela atšķirība tajā ģeoloģiskajā griezumā, teiksim, vertikālajā ģeoloģiskajā griezumā, mums ir diezgan liela atšķirība no Skandināvijas.
Bet tāpēc, ka vienkārši mums tas viss ir daudz dziļākos slāņos, es tā saprotu? Vai neobligāti?
Neobligāti, jo tur ir izņēmumi, ka teiksim arī tajos nogulumiežos, kas mums ir devonieži, saka smilšakmeņi gan pie Gaujas, gan pie Ventas ir, un ka tie varētu tikt pārauti ar tādiem kimberlīta tipa iežiem, kur ir tā kā, nu, kā lai saka, precīzāk varbūt magmatiskie, vulkāniskie ieži, kas varētu būt kā intrūzijas, vēl ir tāds veidojums zemes dzīlēs un arī virspusē. Tas ir faktiski tas magmatiskais ķermenis, kas mums vulkānu veido. Zem vulkāna ir tā magmas kamera un magma kā intrūzija, veido tādu ķermeni, kas pārrauj nogulumiežu slāņus, un tad tās var nonākt gandrīz līdz zemes virspusē, citur magma nonāk līdz zemes virspusē, veidojot vulkānu, un tad šie te atsevišķie ķermeņi, tie gan nav liela izmēra, tāpēc es arī saku, ka jā, varbūt nogulumiežos kaut kur ir tie nelieli izmēra ķermeņi, kur varbūt ir tādi zemes dziļu materiāls un minerāli.
Vēl Toms atrakstījis jautājumu, vai dzinters ir dārgakmens, vai, nu, kā mēs sākumā ticām, pusdārgakmens, jūs teiktu rotakmens?
Jā, es teiktu gan, ka rotakmens noteikti, jā. Ar dzinteru arī ir tāda īpaša, tas iedalījums varbūt, jo dzinteru mēs tiešām pieskaitam arī pie minerāliem. Tad pie minerāla viela dabā, bet ar dzinteru tā atšķirība, ka dzinteram nav tās kristāliskās struktūras, tie joni nav tik skaisti un pareizi sakārtojušies, tad tā ir praktiski amorfa viela, bet tā kā jau pietiekami sena, sastopamā dabā jau no senākiem laikiem, no senajiem seno augu, seno priežu sveķiem un sacietējusi, un tiešām mēs viņu iegūstam, atrodam pie Baltijas jūras arī īpaši, tad jā, un arī pētām, faktiski mēs dzinteru arī pētām līdzīgi kā minerālus, nu iznāk, ka gandrīz vienām un tām pašām metodēm mēs varam pētīt arī dzinters, un tāpēc arī dzinters ir kā izņēmums, bet pie minerāliem, jā, mēs skaitam, un ja to mēs izmantojam rotās un veidojam visādas arī skaistas lietas, suvenīrs un tiešām rotas, tad jā, tas arī būtu rotakmens.
Un jo vairāk kaut kādu ieslēgumu, jo dārgāks, nu, dzintara gadījumā vai un arī citu dārgakmeņu gadījumā būtu?
To laikam ir grūti teikt, bet laikam jau tā ir. Dārgāks jau, protams, tas noteikti ir pētniekiem, tad noteikti visiem gribētos uzzināt, kas ir tā par senāku dzīvību vai kukaiņu vai vēl kaut kas. Un jā, iespējams, ka tas arī, nu, tas retums, tad šādi gabaliņi ar iekļāvumiem kaut kādiem un tādiem veidojumiem ir tiešām retāki, un jā, iespējams, ka tad ir mazliet dārgāk arī.
Mums te ir viens jautājums, vairāk tāda ķīmijas ievirza, un otrs tāds ļoti praktisks. Ja reiz runājam par to dzinteru, tad turpināšu ar to praktisko. Jā. Kā pārliecināties, ka dzinters nav mākslīgi radīts? Ļoti aktuāls jautājums, ļoti bieži tiem cilvēkiem, kurus interesē dzintara iegāde.
Jā, šeit arī ir tāds diezgan sarežģīts jautājums. Pārliecināties, vai tas ir dzinters kā viela, diezgan viegli var ieliekt, piemēram, ļoti koncentrētās sāles šķīdumā. Tas, kas līdzīgs dzinteram, parasti tur kvarts mēdz būt citi minerāli, tie būs smagāki noteikti, un dzinters tomēr ir pēc vieglāks, un tas varētu uzpildīt, bet ļoti koncentrētā sāles šķīduma. Dzinteram neko nekaitēs, un vienam minerālam arī nekaitēs, bet īpnējās masas ziņā tas būs atšķirīgi. Tā varētu pārliecināt, vai tā ir viela dzinters. Vai šī te viela var tikt kaut kādā veidā pārveidota? Jā, mūsdienās to laikam arī dara. Tur ir tādi, nu, īpaši paņēmienas, visus gan nezinu, iespējams, ir kaut kādas karsēšanas paņēmieni, ir kaut kādi vēl kādi salīmēšanas paņēmieni, veidojot tur rotas vai vēl kaut ko. Tad jau ir grūtāk, tad jūs nevarat pateikt, cik dabīgs tas akmenis gabaliņš vai tas akmenis paraugs, kas jums ir.
Tā kā tur bez speciālista neiztikt, bet tādu vai tas vispār ir dzinters, to kaut vai
jā,
katrs pats to, var noteikti ielikt
par šo salmu šķirmu.
Juris savukārt raksta, vai dārgakmeņi nav biežāk ar oglekļa režģi, bet rotakmeņi silīcija oksīda režģi. Tāda ļoti specifisks, ķimijā balstīts jautājums. No. Tad vairāk vai balstīsies uz oglekļa viens un uz silīcija oksīda otrs.
Jā, atbildu šo jautājumu gan ir nē, nē, jo tad varbūt jāatgriežas pie tā, kas tad ir tie minerāli dabā. Mums minerāla klāsts dabā ir ļoti liels un dažāds, un ķīmiskās vielas tur ir ļoti dažādas. Gan ogleklis, gan silīcijas un tās savienojumi, un sērs un tās savienojumi. Nu, tātad dabā ir ļoti daudz un dažādas ķīmiskās vielas, kuras mēs saucam par minerāliem. Un tās, iegūstot kā teiksim, dārgakmeni, tad tur izvēlas cilvēks. Ko tad gribētu redzēt? Vai tas biežāk ir oglekļa režģis vai oksīda režģis, piemēram, kāda metāla oksīda. Nu, tur, nezinu, es nevaru pateikt uzreiz to statistiku, kur tad ir vairāk kā
dārgakmeņi. Bet nebūs tāda saistība, ka dārgakmeņi ir vairāk viens.
Īpaša saistība tam nav. Te tiešām saistība ir katrai atsevišķai vielai, cik skaistu, pareizu vai kādreiz tieši nepareizu kristāli režģi tā veido.
Runājot par tiem pašiem minerāliem, jūs te vairāk stāstījāt par Latviju, bet ja mēs kopumā par pasauli skatāmies, vai tā ir tiesa, ka ir vairāk kā 130 minerāli, kurus var apstrādāt un iegūt no tiem dārgakmeņus un savukārt komerciāli apstrādā un izmanto tikai 50 minerālu. Proti, mums ir daudz vairāk to minerālu, kas vēl varētu būt potenciāli, varbūt par dārgakmeņiem pārvērsti, vai mēs ejam tādu ierasto ceļu un pie vieniem tiem pašiem turamies.
Varbūt varētu, bet zinu, te man arī tādas statistikas nav jāskatās, varbūt statistika nav tādas, bet tur jāskatās noteikti no tām īpašībām. Jo uz pasaules jau vispār ir, jau būs ap 4000 minerālu, ja? Ķīmisko savienojumu, kas sastopam dabā, minerāli ļoti daudz, un kādā formā un kā tie veidojas, arī tad ir ļoti liela daudzveidība dabā, bet mēs jau gribam tās skaistās īpašības, gan optiskās īpašības, gan krāsu, gan tur caurspīdību, lielumu, nu, un tādos tādi minerāli mums visi, teiksim, neveidojas vienādos apstākļos. Mēs no visiem minerāliem, kurus sastopam zemes garozā, jā, nevaram iegūt šādus te skaistus gabaliņus pietiekami lielas un skaistas, bet tiešām jāskatās no īpašībām ir.
Kādi ir tie apstākļi, kuros veidojas šie tie minerāli, kas tālāk pārtop dārgakmeņos? Nu, kā mēs tiekam līdz dārgakmeņiem?
Jā, es sapratu. Jā, tieši tā apstākļi. Nu, tātad tie ir ģenētiski apstākļi, kā veidojas jebkura kristāliska viela zemes garozā.
Kādi tie ir?
Kādi tie ir? Faktiski tie ir, kad lielāks kristāls, kuru mēs gribētu redzēt savā teiksim, gradzenā, šāds lielāks kristāls izaug tad. Ja no magmas aug, tad diezgan liela temperatūra, diezgan liels spiediens ir, aug no magmas, bet ne tikai ātri aug, bet diezgan lēni aug. Teiksim, kristāls jau lielāks, viņš izaug kaut kādā laika posmā. Nu, ģeoloģiskais laiks, protams, ir ļoti
stieps iedzies.
Jā, tāds liels varētu būt, bet un tās vides vai tie apstākļi, piemēram, ir tādi magmatiski ieži, kā saucamie pegmatīti. Nu, tādas pegmatītu dzīslas, nevis tieksim magmatiskā intruzija, kā es teicu, magmatisks ķermenis, bet tur riņķi no magmas veidojas tādi magmatiski ķermeņi, kas tā kā kristalizējas un sacietē kristalizējas ilgākā laika posmā. Un tieši tur ir diezgan lieli graudi. Un faktiski uz pasaules ļoti lielu daļu, dārgakmeņu, ļoti dažādu dārgakmeņu, iegūst tieši no šiem tiežiem, kur saucam no magmatiskiem ieriem, kurus saucam par pegmatītiem. Tad lielāki kristāli. Protams, ir arī otrs variants, kad šie te, gan šie paši pegmatīti, gan citi ļoti tādi blīvi, cieti, magmatiskie, varbūt arī metamorfie ieži, sāk sabrukt, un tad tiek izskalot ārā. Es jau liekam stāstīju, kā izskalo ārā no ieža atsevišķas daļas, atsevišķas minerālus, un tad mēs iegūstam dārgakmeņus daudzās vietās pasaulē, tā saucamajos kliedņos. Nu, ir tāds, arī tas varētu būt nogulumiežu tips, jau un ģenētiskais tips, kad ūdens ir pārskalojis iezi un kaut kur sakrājis un kaut kur koncentrējis. Tie, kas ir smagāki minerāli, tie parasti arī ir tie cietākie, blīvākie, jā, arī dārgakmeņi. Un tad mēs kliedņos iegūstot šādu materiālu, varam diezgan daudz arī, un arī diezgan lieli graudi varētu pie mums Latvijā. Šie kliedņi ir ārkārtīgi sīki, kā es teicu, sīki graudaini, bet pasaulē iegūst daudzās vietās tiešām no tādiem kliedņiem, jā, diezgan lielas graudus, un tad iznāks.
Tā procesa jau tādās ļoti daudzās fāzēs, var teikt, sadalāms, bet jūs teicāt, nu labi, ģeoloģiski tas laiks tiešām ir milzīgs, es pieņemu, un liels, un tomēr, nu, var teikt, nu, tie ir kaut kādi miljoni gadu vai tūkstoši gadu, kamēr, nu, nezinu, kaut kāds izaugs tur kristāls tagad mums.
Jā, vispār tas jautājums.
Kā kuram droši vien, jā, bet, nu, varbūt ir kādi vidēji rādītāji.
Taisnīgi sakot, par šo te ir ļoti maz pētījumu. Es pat esmu meklējusi literatūrā un, teiksim, liels vizlis kristāls, jā, tur ir pāris miljonu gadu. Kā tieši aug un cik ātri magmatiskā iezīve vai pegmatītā izaug šie te, nu, laikam jau es teiktu miljonus, bet es neesmu pilnīgi pārliecināta par to, jo tiešām ir, to nemaz tik viegli nav izpētīt, tad tur jāzina
kāds. Atkārtot nevar, ne?
Atkārtot mēs nevaram šādus apstākļus, jā, vienīgi, ko mēs varam atkārtot. No vienas puses mēs esam diezgan labi izpētījuši, izzinājuši tos procesus, nu tad ģenētiskos procesus, kā tad veidojas, kā rodas atsevišķie minerāli un kā kristāli auga dabā. Un tas ļoti labi, jo cilvēks jau tagad ir iemācījies tā kā šo te procesu modelēt, varētu tā teikt. Tas nozīmē, tā minerāla un kristāla sintēze mums arī ir pietiekami aktīva notiek. Un tad gan laikam varētu saprast laboratorijā, nu, līdzīgos apstākļos kā dabā, kā tad aug dažādi minerāli. Tur gan jāskatās katru minerālu atsevišķi. Ir, piemēram, tie, kas ir tiešām tie sintētiskie analogi, dabas analogi, kas ir arī, teiksim, tas cirkona oksīds, vairākas vielas, kuras tiek sintezētas, tās aug ļoti ātri. Un tāpēc tas nav tik dārgs arī. Tiek lietotas, jā, jo vēl ir izstrādājumos, tiek lietotas, aizvietojot varbūt kādas citus. Arī izskats ir ļoti skaists un īpašības ir. Tie tiešām aug ātri. Turpat jārunā par kaut kādiem milimetriem diennaktī vai, nu, es precīzi nezinu, tiksim, to skaitu, bet tas tiešām arī ātri. Lai gan otrs puses dabā tas būtu ļoti ilgs, ļoti ilgs.
Tā kā esam iemācījušies imitēt tos procesus dabā, tikai pātrinot tos daudz ātrāk un tikt pie mākslīgi radītiem dārgakmeņiem, kas īsti neatšķirās no tiem, kas ir dabā veidojušies.
Jā, tā varētu teikt, jo, protams, tā jau ir cilvēka dzīves laiks, kad mēs gribam iegūt šos te analogus sintētiskos dārgakmeņus.
Bet runāju par tiem ļoti dārgajiem, kas ir dabā veidojušies, tur laikam arī slēpjas tas dārgums, ka tas ir kaut kas tik lēni veidojies, tik reti veidojies, varbūt. Vai...
Nu, varbūt grūti teikt, vai tas ir tas ātrums, kā veidojas kristāls un aug. Es jau teiktu, ka tie ir tādi reti apstākļi. Teiksim, mums tas pats ir tāds minerāls berils, diezgan daudz sastopams dabā, bet ir ļoti rets un ļoti dārgs dārgakmenis, kas ir smaragds. Tas ir tas pats berils, krāsojies un nokrāsojies ar chromu, piemēram, vai vanādī. Tad koši zaļš, viens no dārgākajiem, kurš tiek uzskatīts. Un ar to ir, kāpēc tas ļoti dārgs, tas ir ne tikai tāpēc, ka tas lēni aug, bet tāpēc, ka tiešām ir ļoti reti sastopams, kā lieli, pietiekami lieli kristāli, pietiekami skaistas krāsas, tad tas chroms tai vidē, kur aug šis kristāls, nu, ne visās vietās ir, un dod to retumu. Nu, tad ir tā.
Tad noķerta īsti tā kaut apstākļu sakritība dabā un palikus,
jā,
tā šajā akmenī.
Tā varētu teikt, jā.
Ir tāda īpaša zinātnes nozara, kā gemoloģija, kas pēta tieši dārgakmeņus.
Jā.
Kas ir tie galvenie jautājumi, vai tur vairāk pārbaudīs īsti, neīsti, izcelsmi atradīs, vai tā ir tiesa, ka var pateikt, lūk, šis konkrēti nāk tur no Čīles, Andu kalniem vai kaut kur citur, bet kādi jautājumi nonāk šīs zinātnes?
Jā, gemoloģija tiešām ir atsevišķa zinātnes nozara, to tā kā nevienmēr pie ģeoloģijas mēs liekam klāt, un jā, Latvijā to tieši šādu specialitāti iemācīties arī nevaram, tad jābrauc uz ārzemēm. Bet gemoloģija ir tiešām tā zinātne, kas tieši pēta dārgakmeņus, jā, tās īpašības, kādas tiem ir, nu, veidošanās apstākļus gan mazāk, bet tiešām īpašības un to noteikšanu arī gemologam ar sertifikātu ir jānosaka, kas tas tāds būtu jūs priekšā rotā tieši vai kāds tieši akmenis un kā veidojies. Un nu, šeit ir, kā lai saka, diezgan daudz zināšanas vajadzīgs no vienas puses, bet no otras puses ir vajadzīga aparatūra, jo mēs, jebkurš no mums, ne minerologs, ne kristalogrāfs, ne ģeologs arī, nevar īsti un droši pateikt, vai ir sintētisks materiāls, vai dabas analogs, vai kurā vietā tas varētu būt veidojies. Tur vajadzīgs speciāls metodas un aparatūra.
Bet ko tā mērīs, tā aparatūra? Piemēram, lai pateikt, vai tagad konkrēti, no kura kalna iegulām nāk?
Tas arī ļoti grūti pasakams par to vietu, tas laikam atsevišķs jautājums. Ir tikai atsevišķas atradnes pasaulē, kas tiešām ir īpašas, kur varētu noteikt. Vai nu pēc ķīmiskiem elementiem, vai nu pēc kaut kādiem iekļāvumiem minerālos, vai pēc kaut kādas kristāla formas. Tad ir tādas smalkākas lietas mineraloģijā, kur var būt, ka var pateikt jā vietu, bet lielākoties gan tik precīzi mēs nevaram noteikt. Bet to aparatūru, ko lieto gemologi, faktiski gemologi, kas nosaka un pārbauda, tās ir tādas parasti spektrometri, dažādas spektrālās ierīces, rentgen spektrometri, nu, mazliet citas optiskās, arī optiskie mikroskopi, speciālas optiskās iekārtas, ar kurām, tiksim, varētu jau noteikt tādas sīkākas lietas, saku, to iekļāvumi, kristāla forma vai sastāvs vai no kaut kāda
tāda. Tā spektrometri un gaismas dažādas nianses var pateikt ļoti daudz ko par to, jā, kāds akmenis mūsu
jā,
rīcībā.
Tās ir pētīšanas metodas, tiešām tā.
Un dārgakmeņi, kā mēs te jau nojaušam klausoties jūsos, tiešām tāds interesants zemes vēstures stāsts, kas varbūt atklāja tādu dažkārt gribas teikt nejaušības vai atkal kādas īpašās apstākļu sakritības. Noslēdzot šo sarunu, jūs teicāt, sarunas sākumā mums Latvijā ir ļoti daudz visu kā interesanti arī no šiem minerāliem, bet nu ļoti, ļoti mazās devās, ja tā var teikt, un mērogos. Cik daudz no tā visa ir interesanti mūsu ģeoloģijas muzejā apskatām? Vai mēs varam teikt, ka pasaules, nu tad tie dārgākie minerāli tomēr pie mums ir ieraugāmi?
Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzejā, jā, protams, mēs tur varam apskatīt diezgan daudz, cik lielus un cik dažādus, jā, tur diezgan grūti teikt, bet faktiski mēs varam apskatīt.
Tomēr. Kas jūsprāt ir tas, nu, viss noteikti, ko nedrīkst palaist garām mūsu vizītkārti no cīm dārgakmeņiem?
Nu, šeit gan ir grūti teikt, jo mums vēl rodas arī ekspozīcijas, vēl tiek arī kārtotas no jauna. Ja ir interese un vēlēšanās, to var arī mikroskopā pie mums skatīties un lielākā palielinājumā, protams. Bet, nu, grūti pat teikt, nezinu, varbūt pat dažus smaragdu paraugus vai dažus zelta paraugus, ko var ieraudzīt pie mums. Un dabas dažādību, daudzveidību, gribētos teikt, ka to arī var redzēt.
Arī skatoties uz šiem minerāliem.
Noteikti, jā.
Jums kā cilvēkam, kas darbojas šajā minerālu pasaulē, nu gan ilgi, un jūs tiešām orientēties tajā, jums ir joprojām lielākie pašai pārsteigumi vai noslēpumi, ko noteikti vēl gribētos saprast par visiem šiem dārgakmeņiem?
Zinat, noteikti ir. Jā, es tiešām visu dzīvi esmu strādājis ar minerāliem un mācījusies un strādājis un papildinājis zināšanas, bet tiešām ar vienu atklājas kaut kas ļoti interesants un jauns un vēl nesaprotams un Latvijā vēl pētāms.
Tā, bet nesaprotams tādā ziņā, vai pie mums ir, kāpēc pie mums nav vai ir, vai par pašu to minerālu, par to apstākļiem?
Nu, laikam jau tiem ģeoloģiskiem apstākļiem lielā mērā, kāds veidojies, kā radies vai tādi apstākļi bijuši, bet arī par vielām tādas ir, nu, tiksim, par pašu minerālu jau arī.
Tā kā minerāla pasaule neizsīkstoši bagātība izklausās.
Jā, ir viens labs teiciens. Nesen es izlasīju tādu teicienu internetā skatoties. Titāni pārvērš korundu safīros. Nu tāds no, nezinu, gan izvai no ezotērikas, ka titāni pārvērš korundu safīros. Zinat, kas tur ir tā? Sals. Sals ir tā, ka korunds ir minerāls, kuru pārvērš dargakmenī, lai būtu dargakmenis zilais safīrs, ir titāna piejaukums. Tā kā ļoti interesanti bija tāda.
Tas arī liekot klāt titāna piejaukumu, mēs tiekam vispār pie šī dārga.
Jā, tieši tā, jo tajā minerālā korundā, kas ir alumīnija oksīds, jābūt klāt ir titānam elementam, lai tas kļūtu par zilo sapfīru, dārga, vienmēr arī no dārgākajiem dārgakmeņiem.
Tā kā mums liepas jau daudz nezināmā par to, kas kam ir jāpieliek klāt, lai varbūt mēs tiktu pie tādiem krāšņiem. Dārgiem
varbūt,
akmeņiem.
Varbūt, jā.
Jā, nu, protams, paldies par šo ieskatu dārgakmeņu un, kā mēs sapratām, rotakmeņu pasaulē, jā. Tad lielākā atšķirība būs tajā, būs caurspīdīgs vai nebūs caurspīdīgs, būs kristālisks vai nebūs kristālisks. Un tad par pusdārgakmeņiem, laikam, geologi mums liks aizmirst, jā.
Būtu labāk, būtu interesantāk, ja mēs teiktu, ka mums rotās ir ļoti skaisti krāsaini.
Akmeņi. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes muzeja eksperta un ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātes pētniece Vija Hodereva. Šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Sarmītei Kolātei. Mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena.